تحليلي إشتريش.
مهربان و رحمتی الله نام ببلن. السلام علیکم خدلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنیم بگنگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبارنگزگه حوالی تمن. بگنگی صحبتمز اوزبکستان ده مسجدلر ده ازان ایتش وقت ده آواز کچه ترگشلردن فایدلنش باشلنگنگه دایر موضوعگه بخشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینلن بارین. O'zbekistonda masjidlarda azon aytish vaqtida yana ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish boshlandi. Toshkentning qator tumanlardagi masjidlarda muazzinlar azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytishmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda oxirgi 10 yil davomida fuqarolarning murojaatlari tufayli azon faqatgina ibodat qilgani kelganlar eshitadigan tarzda masjid ichida aytilgan. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, shuningdek Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi ba'zi masjidlarda ham azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganligini ma'lum qilishgan. O'zbekistonda aholining 94% islom diniga, 3.5% pravoslav xristian diniga, qolgan qismi esa boshqa dinlarga e'tiqod qiladi. Hozirda O'zbekiston Respublikasida 2037 masjid faoliyat ko'rsatadi. Siyosiy tahlilchi Muhammad Ali Talibiyga ko'ra, O'zbekistonning oldingi rahbariyati davrida O'zbekiston masjidlarida azon ovoz kuchaytirgich orqali aytilishi taqiqlangan. Lekin bunga javoban O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, azonni ovoz kuchaytirgich orqali aytish hukumat tomonidan ilgari ham rasman taqiqlanmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan olib borilayotgan hozirgi sa'y-harakatlar va mamlakat ichkarisida yuz berayotgan o'zgarishlar hamda tashqi siyosatdagi o'zgarishlar, xususan diniy masalalar yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar Toshkent davlatining o'z siyosatlarini o'zgartirish yo'lidagi ijobiy qadamlaridan hisoblanadi deya talqin qilinmoqda. Ushbu olib borilayotgan siyosatlarga asosan Toshkent davlati mamlakat musulmonlariga diniy va e'tiqodiy masalalar doirasida o'z faoliyatlarini emin erkin va ozod yuritishlariga imkoniyat yaratib berganligini anglatadi. O'zbekiston rasmiylari tomonidan ko'rilayotgan ushbu chora-tadbirlar esa O'zbekistondagi mavjud muammolarni bartaraf etishda katta ta'sirga ega ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Siyosiy tahlilchi Muhammad Ali Talibiyga ko'ra, O'zbekiston xalqi Ozarbayjon Respublikasi va Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa musulmonlar singari markazlashgan siyosiy tizim tufayli oldinlari sof islomiy ta'limotlardan va tamoyillardan hamda islomiy arkonlarni bajarishda qiyinchiliklarga uchrashgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritishidan oldin ushbu yurt odamlari Toshkent davlatidan mu'min musulmonlarga diniy ishlarda yanada kengroq imkoniyatlar yaratib berilishiga umid qilishar edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansurning ma'lum qilishicha, O'zbekiston musulmonlari idorasining kengash a'zolari tomonidan tashkil etilgan yig'ilishdan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan masjidlarda ovoz kuchaytirgich bilan azon aytilishiga, musulmon ayollarning islomiy kiyimlarni kiyishlariga va davlat maktablarida dinshunoslik fanidan dars o'tilishiga ruxsat berilishini so'rashgan. O'zbekiston Prezidenti tomonidan ko'rilayotgan yangi islohotlar va chora-tadbirlar ichki va tashqi siyosatlarda keng o'zgarishlar amalga oshirilayotganidan dalolat qiladi. Shubhasizki, O'zbekiston davlati ushbu siyosatlarni yuritish davomida ayrim yo'ldan adashgan e'tiqodlarning, jumladan vahobillikning ta'siridan ehtiyot bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekistonda diniy cheklovlarga uchragan vahobillik va ushbu yo'ldan adashgan oqimning harbiy o'yinlari O'zbekistonning dindor jamiyatida yuzaga kelgan diniy bo'shliqdan o'z maqsadlari yo'lida suiiste'mol qilindi. Va ayrim musulmonlarni ham aldashdi. Dar haqiqat O'zbekistonlik ba'zi bir aldanganlar Kavkaz va O'rta Osiyo mamlakatlarining aldangan musulmonlari kabi Suriya va Iroq yurtiga yo'l olishdi hamda musulmon bo'lmaganlarning manfaati yo'lida jang qilishdi. Umuman olganda, shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston prezidentining mamlakat masjidlarida ovoz kuchaytirgich orqali azon aytilishiga ruxsat berishi O'zbekistonda diniy faoliyatlar sharoitini va muhitini yanada yaxshilash yo'lida ijobiy va samarali turtki bo'lganligini ochiq-oydin ko'rsatib turibdi. Ayni paytda O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, diniy bag'rikenglik, ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorlashtirish borasidagi izchil ishlar tashkil etilmoqda. O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi Islomning noyob merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish, ular bilan xalq va jahon jamoatchiligini tanishtirish, dinlararo va sivilizatsiyalararo muloqotni rivojlantirish, Islom dinining insonparvarlik mohiyatini targ'ib etish, yosh avlodni umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash kabi ezgu maqsadlarga xizmat qilishiga asos bo'ladi. O'zbekistonda Islom dinining asl mazmun mohiyatini jamoatchilikka yetkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar jahon hamjamiyatida katta taassurot uyg'otdi. Mamlakatda muqaddas Islom dinini ulamolarning boy merosini o'rganish, tarixiy obidalarni asrab-avaylash alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu kabi xayrli ishlar O'zbekiston xalqi va xalqaro jamoatchilik tomonidan keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Shularni inobatga olib, O'zbekiston rahbari Islom madaniyati markazi nomini Islom sivilizatsiyasi markazi deb o'zgartirish taklifini bildirdi. Loyihaga ko'ra, ushbu markazda akademiya, kutubxona, arxiv va qo'lyozmalar fondi tashkil etilib, ularni bugungi O'zbekiston zaminidan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar va ulamolar tomonidan asos solingan ilmiy va diniy maktablarga doir O'zbekistonda va chet ellarda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozma va tosh bosma kitoblar, tarixiy dalil va hujjatlar, arxeologik topilmalar, osori atiqalar, shu yo'nalishdagi zamonaviy ilmiy tadqiqot ishlari, video va foto hujjatlar bilan boyitish, 300 o'rinli konferensiya zali barpo etish ko'zda tutilgan. O'zbekistondagi diniy yo'nalishdagi 9 o'rta maxsus va 2 oliy ta'lim muassasasi ham Islom sivilizatsiyasi markazi ixtiyoriga o'tkazildi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.